Men det er også noen ting der som tyder på at Gud seirer over åndelige fiender også.
Hei, og velkommen tilbake til Bibelstudiet, hvor vi ser på Efeserbrevet. Og før vi går videre og hopper inn i teksten, så skal vi bare be en bønn sammen. Kjære Jesus, tusen takk for at vi kan få lov å samles, for at vi kan få lov å diskutere ditt ord, og at vi kan få lov å gjennom det prøve å forstå mer av hvem du er. Så må du bare fylle oss med din ånd, alle som lytter og ser på, og la oss alle kunne forstå litt mer om hvem du er og hva du ønsker for oss. Det takker vi og ber om i ditt hellige navn. Amen. Ja, sist gang så pratet vi jo en god del om dette her med å forstå Guds kjærlighet og rent praktisk hva det betyr for oss og hvordan den er sånn gjennomtrengende ting som bare virkelig når oss hvor enn vi måtte være. Og i dag så skal vi gå et lite stykke videre i Efeserne kapittel 4. Og til å begynne med så lurte jeg på om du, Camilla, kunne tenke deg å lese Efeserne 4, 1 til og med vers 6.
Ja. Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kallet dere har fått, i mildhet, ydmykhet og storsinn, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Sett alt inn på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen, en kropp, en ånd, slik dere fikk ett håp da dere ble kalt. En Herre, en tro, en dåp, en Gud, og alles far, han som er over alle, og gjennom alle, og i alle.
Ja, altså, jeg synes jo at Efeserbrevet, jeg tror jeg sa dette aller første gang vi pratet sammen, men det er noe med at det er et brev som både bygger opp, og samtidig så utfordrer det oss på en del områder. Og jeg synes at nå som vi kommer inn i siste halvdel, så er det enda flere av de tekstene som på en måte utfordrer oss litt, og som er litt vanskelige på en måte. Og sånn så her så tar Paulus og sier det, jeg som er fange for Herrens skyld, jeg formaner dere, jeg sier dere, lev et liv som er verdig det kallet dere har fått. Og så lurer jeg på, hvordan tolker dere at Paulus mener at livet skal leves? Hva er et liv som er verdig det kallet vi har fått?
Ja, jeg synes det er fint at like sikkert som at vi har et plass i himmelen, så har vi også en plass her på jorden i Guds kall, i tjeneste. Mm. Så vi har en hensikt her på jorden også.
Mm. Så du tenker egentlig litt i de baner at Gud har en, vi sier gjerne, Gud har en plan for ditt liv, så at å leve et liv som er verdig, det kallet er egentlig å leve i tråd med den planen som Gud har. Da.
For hvert enkelt menneske.
Mm. Absolutt. Har dere noen tanker da når Paulus sier dette her, og så går han over på å snakke om å bevare enheten, så sier han, ok, vi skal ha en kropp, en ånd, slik dere fikk ett håp da dere ble kalt en Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far.
Ja, jeg liker egentlig best den engelske oversettelsen av vers 3. For på norsk så skriver man «sett alt inn på å bevare åndens enhet». Men på engelsk og på gresk egentlig så får man mer inntrykk av at «gjør en innsats for å bevare åndens enhet». Putt litt innsats inn i det dere gjør. «Effort» er vel kanskje ordet som blir brukt på engelsk. Og det er en mye sterkere appell og mer aktiv handling enn det høres litt passivt ut, sette alt inn.
Ja, sette alt inn, det kunne nesten vært litt sånn gambling-terminologi, ja. Må du bare satse på at det går sånn, mens det er jo egentlig et mer fokus på at du skal investere også, altså effort, da, innsats.
Det er det, men det er veldig anonyme ord på norsk, så man glir gjerne rett forbi de.
Mm.
Men tanken her er jo at åndens enhet og den freden, det er noe som vi virkelig skal bli oppfordret her til å legge en innsats i.
Nå har jeg en litt utfordrende tanke til dere. For hvis man leser på dialogen som har vært med den katolske kirke, og de reformerte kirkene etter reformasjonen, så er en av de kritikkene som har kommet etter det, det er nettopp dette her med at, ok, men skulle det ikke være en kropp, en herre, en tro, en dåp? Og så etter reformasjonen så sitter vi igjen med tusenvis av forskjellige kirkesamfunn. Hvordan forholder vi oss til dette? Har vi gjort noe feil ved å ha så mange retninger? Skulle det ikke bare være en tro, en herre, en far? Har du noen tanker om det?
Vi har bare en livets bok.
Ja. Ja, du tenker at vi har bare en skrift i hvert fall?
Ja.
Altså i form av Bibelen?
Og så er det jo en bok i himmelen som kalles livets bok.
Mm. Absolutt. Har du noen tanker, det? Camilla?
Ja, spørsmålet er da, er det... Tenker du at man skulle vært en menighet med alle de forskjellene som man har?
Ja, det er jo det som er spørsmålet her. Hva er det egentlig Paulus sier? Jeg tror kanskje jeg lurer på, hva ville Paulus tenkt hvis han så hvor mange forskjellige kirkesamfunn vi har i dag?
Han ville nok kanskje klødd seg litt i hodet og tenkt hvordan skjedde dette?
Mm.
Og blitt overrasket. Det at det er forskjellige kirkesamfunn gjør jo også at troen blir spredt til forskjellige deler av verden og på forskjellige måter. Og en del av de forskjellene som man har går jo ofte på ting som man sliter med å enes om.
Ja, og jeg, sånn personlig når jeg ser denne teksten så tenker jeg at det er to litt sånne motsetninger da, som vi må klare å finne en balanse mellom. For gjennom hele brevet, så, som vi har vært inne på, Paulus han utfordrer litt. Han er ganske tydelig på at dette her er det vi skal tro, dette her er måten vi skal leve på. Og samtidig så er det et fokus på dette her med enhet. På tross av at dere er uenige, så må dere klare å ha litt enhet. Og jeg tenker jo der at det må jo være rom for å finne ting i Bibelen, og rom for å ha sannheter som man tenker at dette her er for viktig til at jeg kan bare kaste det ut døra. For skillene ofte mellom kirkesamfunnet går jo litt på at vi har denne tingen som det kan ikke jeg forkaste eller gå med på. At vi på en måte mister. Så jeg føler jo at Paulus gir rom for nettopp det å holde fast ved den sanne tro. Men jeg tenker jo allikevel da at det er en utfordring her i kirkesamfunnet imellom til å klare å hva skal man si da, vise kjærlighet da, og likevel tenke at vi er alle en del av Kristi kropp på samme tid. Så det å holde fast på det vi tenker riktig og tror, samtidig, som vi faktisk viser at, men vi er en del av samme tre i hvert fall. Så, ja. Men det er en veldig vanskelig balanse å finne da.
Det er en vanskelig balanse.
Det tror jeg det er viktig at vi anerkjenner.
Det er ingen kirkesamfunn som kommer til himmelen i sin helhet.
Ja, det er en litt utfordrende tanke. Det er jo ikke det at vi er skrevet ned i, jeg håper å si, registeret til menigheten som gjør at vi kommer dit. Det er jo der vi har tatt imot Jesus. Så det er et godt poeng du sier der, altså. Samtidig som jeg tenker jo allikevel at hvis man finner noe som man tenker at dette her er viktig, så må det være lov å holde fast på det. Og det tror jeg er en ting som er viktig å ta med seg også. Jeg tenker vi skal gå litt videre og lese vers 7 til og med 10. Daniel, har du lyst til å lese det?
Ja. Til hver enkelt av oss er nåden gitt, alt etter som Kristi gave blir tilmålt. Derfor heter det, han steg opp i det høye og bortførte fanger. Til mennesket ga han gaver. At han steg opp, må jo bety at han først var steget ned til det aller laveste til jorden. Han som steg ned er den samme som steg høyt opp over alle himler for alle for å fylle alt.
Dette er en ganske, jeg vil si, komplisert tekst. Det er litt vanskelig å skjønne hvor det kommer fra. Så det er egentlig mitt spørsmål. Hvor kommer dette fra? Hva er det Paulus prøver å si?
Dette her er ikke bare noe Paulus sier. Han har en liten referanse her. til salmene, nå skal jeg bare sjekke notatene mine, salme 68.
Det stemmer.
Og der, den biten i vers 8 da, har han, der siterer han salme 68.
Hva er det salme 68 handler om? Hva er liksom tema som der?
Ja, jeg gjorde litt research på det. Og salme 68, det en salme som snakker om seier. At Gud seirer og kjemper og seirer over menneskelige fiender. Men det også noen ting der som tyder på at Gud seirer over åndelige fiender også.
Ja, altså du har dette her bildet i en salme da, av Gud som en slags mektig kriger. Da. Og så vinner han denne krigen. Og så da hentet et sitat her da, fra denne salmen, hvor han steg opp i det høye og bortførte fanger et menneske. Til menneske ga han gaver. Men det en spennende detalj her da, som er ganske viktig å legge merke til. For her står det han steg opp i det høye og bortførte fanger, til menneskene ga han gaver. Vet du hva som står i salme 68, det sitatet som han siterer?
Ja, vi kan jo lese salme 68 og vers 19. Der står det, du steg opp i det høye, bortførte fanger, tok gaver blant mennesker.
Så det Paulus gjør da, han endrer altså det med, ok, han steg opp i det høye, bortførte fanger, og så endrer han tok gaver til han gir gaver.
Han gir gaver. Og det som litt kult med dette er jo fordi den tematikken i den salmen er Gud som kriger, så virker det nesten her som at når Gud gir gaver, så utruster han menigheten til å ta del i den krigen. På en måte.
Ja, og jeg tenker jo kanskje at vi kan lese litt kort videre, for videre så er han enda mer tydelig på hva er disse gavene som Gud gir. Har du lyst til å lese vers 11 til og med 13, Camilla?
Ja, så Efeserne 4.
Efeserne 4, 11-13.
Ja. Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, og noen til hyrder og lærere, for å ruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når fram til enheten, i troen på Guds sønn, og i kjennskapen til ham, og blir det modne menneske, som fullvoksent, og har hele Kristi fylde.
Ja, altså, disse gavene da, som Paulus sier at når Gud har vunnet seier, og hvilken seier er det vi snakker om? Mener han da at når Gud har vunnet over ondskapen og synden på korset, egentlig? Er det det han prøver å si?
Her så virker det som at det Jesus prøver å oppnå er at mennesker skal ha kjennskap til han og bli modne mennesker. Og ha hele Kristi fylde. Og jeg fascineres litt over, jeg har ikke lagt merke til før nå, at det å fylle er en ting som Paulus er veldig opptatt av i Efeserne. Vi så det tidligere for noen episoder siden, men han nevner det to ganger her i kapittel 4, først i vers 10. Han som steg ned er den samme som steg høyt opp over alle himler for å fylle alt. Også i vers 13, hele Kristi fylde.
Jeg synes det her synes jeg er en veldig spennende detalj da. For Paulus bruker en slags sånn krigs- og erobringssalme, egentlig. Og så sier han da at når Gud erobrer, det som er vanlig å gjøre når du erobrer et annet rike, er jo selvfølgelig at du går inn i skattekammeret, og så tar du de tingene du har lyst på, du tømmer. Du tar det til deg selv, og så går du derifra litt rikere enn du var før. Men så får vi plutselig bildet av en Gud som erobrer, som vinner seier, og så i stedet for det han gjør, så går han og fyller der han erobrer.
Gud velger ikke de som utrustet. Han utruster de han kaller.
Ja, og det er jo egentlig også ganske fint med tanke på dette her ordet fylde, som brukes i vers 13. Vi skal få hele Kristi fylde. På gresk er dette her ordet pleroma. Og pleroma, det er egentlig et skipsbegrep som man bruker, det er en sånn sjekkliste, egentlig. når du skal av gårde ut på havet, så har du en checkliste hvor du sier, okay, har vi nok mat, har vi det, har vi det, har vi de trenger. Og så pleroma, det betyr da, ok, vi har alt vi trenger, så vi kan sette av gårde på turen. Så det jo en sånn tanke om en slags utrustning. Og hvis vi kan være litt spesifikke da, fordi begrepet vi ofte bruker på disse tingene her, disse gavene som Gud gir, jo disse her nådegavene. Og her står det ganske spesifikt, det var han som ga til noen å være en apostel, profet, evangelist, hyrder og lærere. Ok, hva med regnskapsføreren? Hva med, er dette de nådegavene som Gud gir? Gir han mer enn det også?
Jeg tror Paulus her nevner noen eksempler på forskjellige nådegaver som folk har. Og noen er profeter, noen er evangelister og hyrder, eller pastorer som vi ofte kaller det for i dag, eller ledere i menigheten. Og noen er gode til å lære, men det finnes jo også folk som er ekstremt gode til å gå rundt, for eksempel på mindre synlige måter, og passe på at folk har det de trenger.
Ja, vi har jo diakoner, som Paulus nevner et annet sted. Så det her er bare en kort versjon.
Ja, han nevner jo samme tema andre steder, hvor han legger til enda flere og andre eksempler.
Mm.
Og jeg tror jo også, ja.
Jeg tror det er en liste som kan omtrent fortsette så lang menneskeheten er. For jeg tror Gud utruste oss og bruke oss på forskjellige måter. Dette her er bare noen av de, ja, noen vanlige eksempler som Paulus kunne tenke på der og da.
Ja, jeg tenker jo også at hvis vi går tilbake til dette her konseptet med pleroma, liksom fylle og sørge for at vi har alt vi trenger.
Mm.
Jeg tenker for eksempel på kunstnere da. Man kan også tenke for et unyttig yrke. Og samtidig så er noe av det som rører meg aller mest med tanke på å møte Gud, da, det er for eksempel å lese et dikt eller å høre en sang med en tekst som bare virkelig, virkelig treffer meg. Da.
Eller se et bilde som er sterkt.
Og jeg tror det er noe med at vi møter Gud på forskjellige måter, og vi trenger forskjellige nådegaver som går langt utover den lista som Paulus, den korte eksempellista som han gir her.
Jeg tror også Gud bruker folk på forskjellige måter, selv om de har kanskje samme nådegave. Jeg vet ikke, både du og jeg jobber nå som pastorer, og jeg tror vi har helt forskjellige opplevelser med hvordan Gud bruker våre nådegaver i jobben.
Mm. Ja, og jeg går jo for eksempel i samme menighet som deg, Daniel, og du er jo en av lederne der også, av forstanderne, men jeg synes det er fascinerende hvor ofte vi snakker sammen, og du forteller om mennesker som du har pratet med, som er bare, oi, de kunne ikke navnet på en gang. Så det er fascinerende hvordan vi bare når ut og treffer forskjellige grupper.
Mm.
Ja, man uttrykker en kropp blir jo nevnt, og da blir også, og det er flere kroppsdeler, og hver kroppsdel har sin funksjon.
Ja, jeg tror det er egentlig en veldig god oppsummering, et veldig godt rammeverk for egentlig alt det han sier her.
Og kanskje det er noe vi må tenke litt mer på hvis man føler at, åh, nå strakk jeg ikke til, nå klarte jeg ikke, for jeg kan ikke gjøre sånn som han eller hun, som er så flink til å synge, eller som er så flink til å gjøre dette, de er så flinke til å vaske, de er så flinke til å kjøre bil eller et eller annet. De bruker det for Guds tjeneste, altså ikke Guds tjeneste, men Guds tjeneste. Jeg klarer ikke å gjøre dette, men Gud har gitt oss forskjellige oppgaver, og det er viktig at ikke alle har samme oppgaver, og ikke alle har en helt lik måte å være på, fordi vi trenger mangfold, og vi trenger å være ulike.
Ja, og jeg tror jo også for eksempel hvis vi tar den kunstnerne som jeg snakket litt om tidligere, jeg tror ikke du som kunstner er klar over hvem som leser de tingene du har produsert, eller ser det verket du har produsert. Jeg tror aldri du får vite hvor mange som ser det og virkelig har en stor opplevelse, og at det skjer noe inni de. Og jeg tror vi må rett og slett bare innse at gjennom de aller minste tingene som vi gjør, så kan Gud gjøre store ting i andre. For det er jo ikke vi som omvender mennesker, det er jo Gud som rett og slett endrer hjertene til folk, da, gjenerobrer hjerter.
Og kanskje vi også må være flinkere til å huske på å si det til folk når vi merker at Gud har virket gjennom de for å nå oss. At vi forteller folk at, vet du hva, det du gjorde når du ga meg den ekstra brødskiva, eller du, du gjorde sånn at det var rent her i dag, du gjorde sånn at det var friske blomster, du gjorde sånn at barna hadde et sted å være, du så meg på en eller annen måte, du sa noe fint, du skrev et dikt, at vi sier til folk at der, der nådde Gud meg i dag, takk for det.
Ja, for det er viktig å bli klar over sine nådegaver.
Mm.
Ja, og jeg tror jo for å se litt på begge de to tingene som dere sier da, at innenfor pedagogikk så, har man, så ser man for eksempel på, ok, hvordan gir du tilbakemelding til en elev?
Mm.
Sier du bare, slutt med det, slutt med det, slutt med det, og så sitter eleven og føler på, ok, men hva skal jeg gjøre da?
Mm.
Når ingenting fungerer. Og så kan man heller si, ok, akkurat det du gjorde der, veldig bra.
Mm.
Og når du får den der positive tilbakemeldingen, så er den fysiske responsen i kroppen din, åja, men da gjør jeg det igjen.
Mm.
Og jeg tenker jo kanskje det at når man bruker sin nådegave, og når Gud virker gjennom en, hvis mennesker er flinke å ta hverandre på fersken, og bare, ha, der ser jeg at Gud virker gjennom deg.
Akkurat som Paulus gjør i begynnelsen av denne boka, som vi var inne på i det andre episode, når Paulus sier, jeg takker Gud, når jeg tenker på dere, for den kjærligheten. Han tar det på fersken.
Ja, virkelig. Jeg tenker vi tar og leser vers 14 til og med 16 til slutt, og så diskuterer vi de litt kort. Skal vi se, jeg kan ta og lese. Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn. Ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige, forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten, i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd. Alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet. Hva tenker dere om den advarselen som Paulus gir her? Med tanke på fare hit og dit med hvert eneste vindpust av ny lære.
I første episode så leste vi litt om hvordan Paulus advarte folk i Efesos om ulver som skulle komme og som skulle prøve å dra sauene. Altså, folk skulle komme til menigheten i Efesos og prøve å lure de som var der med å fortelle ting som var feil om Gud. Og her så fortsatte han å advare litt om det, at de lever i et samfunn der det er mange ideer, kanskje litt som nå, som kommer, og at man har ting som man holder fast i da, at man ikke blir påvirket av hver nye trend, men om at man har en tro som er tidløs på mange måter.
Ja, og jeg tror det du sier med å holde fast da, er et veldig godt ord. Med tanke på det vi snakket om tidligere med Jesus som hjørnestein, vi snakker om ja, å være en del av treet. Altså det er noe med, på en måte, hva er fundamentet ditt da?
Mm.
For å fare hit og dit, så må du være litt sånn rotløs. Så jeg tror det handler noe om å ta imot Jesus, ta imot nåden, og så sier du, jeg holder fast på den da. Ja.
Jeg hørte litt, jeg var og scrollet på telefonen min her en dag, og så kom jeg over en sånn video der det var en pastor, tror jeg, som sa at hvis djevelen vet at det viktigste for Jesus er din relasjon til han og til menneskene rundt deg, så er det der han vil angripe mest.
Mm.
Og det var litt sånn, wow, ok. Og kanskje det å, når vi ser ned på mennesker, når vi føler at vi må unngå mennesker, det er ikke noe Gud ønsker. Og det var en veldig sånn interessant tanke, synes jeg.
Mm. Ja, du ser at du sitter og kverner på noe klokt, Daniel.
Ja, fordi ofte så, Paulus advarer jo et annet sted, at det vil komme en tid der mennesker vil gå bort fra en sunne lære, og heller gå til det som klør i øret. Mm. Det vel litt av det samme han tenker på her.
Mm. Ja, jeg tror jo en av de tingene som appellerer litt lite med Bibelen, jo nettopp det at selv om vi kanskje oppdager nye ting og nye måter og på en måte application, jeg vet ikke om applikasjon, sier man kanskje på norsk.
Appell.
Appell, ja. Altså flere måter å si, ok, dette her det Bibelen sier, men hva betyr det for oss?
Mm.
Så tenker vi at grunnprinsippene og på en måte hva etikk og moral er, det endrer seg jo ikke. Og samtidig, en av de tingene som jeg synes er veldig fint med nettopp det å være litt sånn rotfestet og grunnfestet, så er det nettopp det at når alt flyr frem og tilbake, hva skal vi mene om dette? Så er det da noe veldig trygt med å kunne stå fast. Du hadde dette her bildet som du tok for et par episoder siden, med å stå rotfestet i kjærlighet,
mm.
på en måte midt i stormen.
Mm.
Og synes det er noe veldig fint med å, ja, når man blir bombardert med så mange inntrykk og tanker om dette her er måten du burde gjøre det på, og måten å leve på, og bare kunne stå fast i, ok, jeg har mitt forhold til Jesus, jeg har en viss forståelse av hva Guds ord sier, jeg holder fast på det.
Mm.
Og det tror jeg er veldig viktig i den verden vi lever i. Og så tenker jeg kanskje en avsluttende tanke der, er at i den oppgaven hvor vi skal stå fast, så avslutter han den seksjonen som vi nettopp leste med å si, ut fra ham ble hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd. Alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet. Det er noe med at vi får noe tilmålt, altså, Gud gir oppgaven. Når Gud erobrer, når Gud vinner ditt hjerte, så fyller han det. Han utruster. Så denne oppgaven å stå rotfestet i kjærlighet og stå fast, det er noe som Gud hjelper oss til.
Mm.
Så det er ikke noe som hviler på oss selv og våre gjerninger, da, som vi ofte sier.
Mm.
Og det synes jeg det er en veldig trygghet i. Jeg lurer på om det er kanskje et fint sted å runde av for i dag. Og jeg lurer på om du, Daniel, kunne tenke deg å be for oss til slutt.
God himmelske far, jeg takker deg for at du har kalt oss til å være en kropp med en ånd, med ett håp og med en dåp og en tro. Så må du hjelpe oss til å stå sammen i det håpet og i det kallet du har gitt oss i tjeneste for deg og andre mennesker. I Jesu navn, amen.
Amen.
Amen.